Para pamirsa ingkang kula tresnani sugeng pinanggi malih kalian kula Pendeta Pujianto. Kados pundi pawartos panjenengan? Menapa panjenengan sae-sae kemawon? Kados pundi Pak Slamet? Wah. Kula dumugi kita njenengan ora iso mampir hari. Ha iki pripun malih wong wektune ra ana. Sinasa panjenengan telpon-telpon nggih priye meneh wong jenenge wektune wis ditata. Nggih nanging kula sampun kedah rancangan sanes wekdal saged sowan panjenengan secara mligi mekaten. Para pamirsa, kula badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami. Kitanipun panjenengan sampun nyaket kalan kula mriki lan sampun nyawisaken kitab suci ingkang badhe kita waos saking kitab Wahyu bab 6 mangke. Sugeng midhangetaken adicara menika. Korbannya sehingkeng kula tresnani pasal 6. Piling pasal 6 menika dipun sebataken wonten kawan likur pinisepuh ingkang ngelambangaken gereja. Ugi Gusti badhe dados hakim kangge sedaya tumitah ing bumi. Lajeng meratelaken ugi kitab ingkang kasegel pitu saben segel ingkang kakletek wonten lelampan ingkang gegirisi. Lan salah satunggal pungkasanipun jaman badhe wonten pambalelo ingkang boten saged kaandhekaken dening manungsa. Lan piyawon boten badhe wonten ingkang nahan ing wekdal semanten. Mangkaten para pamirsa, monggo kita tumungkul kita ndedonga sesarengan salajengipun kita badhe lajengaken wucalan-wucalan ingkang candhakipun dinten kepengker. Monggo kita ndedonga. Duh Kanjeng Rama ing swarga, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sederek-sederek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Berkahi sederek kawula menika duh Gusti ingkang saged paduka sarasaken ingkang kedah ruwet rentenging gesang paduka udari menawi wonten ingkang dawa ing dosa paduka apunten duh Pangeran. Linambaran asmanipun Gusti kalo Yesus Kristus kawula netungo. Haleluya. Amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani ing wanci menika kula badhe ndherekaken panjenengan gegayutan pambuka kitab kasegel pitu. Ing salebetipun pasal 6 tetinggalan gantos dhateng bumi lan pitakenan ingkang limrahipun dhateng menapa ingkang nempuh bumi wedal gereja kapulung kasangsaranaken tumados lan inggih menika ingkang dados pasinaon pasal 6. Ngantos 18. Para pamirsa, pambuka pitu kitab ingkang kasegel satunggalipun pirembagan mliginipun pasal 6 ngantos pasal 8 ayat 1. Pitu segel menika mbikak mangsa kasangsaranaken Gusti Yesus mbikak segel menika lan sekawan jaran ingkang dipuntitihi. Kita badhe ningali tiang-tiang ingkang pecah krono keyakinan sadangunipun mangsa menika lan dumuginipun bebentu. Kanthi cara ingkang sanget tumata pitu segel ngrumiyini pitu kala sangka ingkang dipun ungelaken. Semak Wahyu 8 ayat 2 ngantos 11 ayat 19. Anggenipun ngungelaken pitu kala sangka ngrumiyini tiang-tiang ingkang ngagetaken. Semak Wahyu 12 ayat 13. Kewan ingkang medal saking seganten ngrumiyini tumung pitu bebendu. Semak Wahyu gang 11 ayat 16. Semak Wahyu gang 11 ngantos 16. tumung bebendu pungkasan nuntun kita ing pocapan ilahi utawi pengadilan atas Babel lan inggih menika ingkang mungkasi mangsa kasangsaran ageng semak Wahyu 17 ngantos 18 selajengipun Sang Kristus dumugi ing bumi. Kadang kula ingkang nutut manah pengadilan kawitan dan pungkasan dipun dawahaken atas Babel. Babel ing menara Babel nglambangaken pambaelo ingkang terpimpin kawitan dumateng Gusti Allah. Semak purwaning dumadi 11 ayat 1 ngantos 9. Babel ugi nglambangaken pambaelo pungkasan dumateng Gusti Allah sae secara kasukman. Semak Wahyu 17 ugi asipat politik. Semak Wahyu 18 inggih menika ingkang mungkasi mangsa ringkes manungsa ing bumi. Ingkang perlu kita emot inggih menika panjenenganipun ingkang pantes mbikak kitab menika. Inggih panjenenganipun ingkang ngatur samukawis. Kados ingkang dipun pratelakaken wiwit-wiwitan. Inggih menika Wahyu, pambuka kengkeran Gusti Yesus Kristus. Panjenenganipun boten malih tindak ing tengah pendamaran awit sedaya kengkeran sampun dipun pindahaken saking bumi. Panjenenganipun ing wedal menika dados ingkang nindakaken kersanipun Gusti Allah atas bumi ing wedal panjenenganipun mikak segel kitab sedaya pengadilan kasangsaran ageng ingkang dipun antaraken dening meterai ingkang saking mriku medal kala sangka pribadi lan tuwung. Kasangsaran ageng dipun gerakaken saking swarga. Gusti Yesus Kristus nyepeng sedaya kendali. Awit menika Mazmur 2 ayat 9 ingkang mratelaken iku bakal sira ejur kalawan godo wesi. Kata ingkang badhe sanjang boten remen gegayutan perkawis menika. Menapa panjenengan gadah pitutur ingkang langkung sae gegayutan kados pundi panjenenganipun kedah ngendhekaken sedaya pambalela ing bumi? Menawi inggih menapa panjenengan purun panjenengan ngaturi pirsa dumateng Gusti Yesus? Manut panjenengan, kados pundi kedahipun panjenenganipun ngendhekaken sedaya menika? Saumpami kemawon panjenenganipun rawuh sami kados saderengipun langkung saking 2000 taun kepengker. Menapa kalian negari-negari sanesipun? Kados pundi kalian negari kita? Kula namung badhe aturaken pilih namung panjenenganipun kemawon ingkang pantes. Kados pundi cara panjenenganipun nglenggahi dampar? Pas kados ingkang sinerat ing Mazmur kalih iku bakal sira ejur kalawan godo wesi. Kita badhe ningali dumados ing salebetipun kitab Wahyu wiwit saking mriki inggih menika pengadilan atas bumi. Para pamirsa, gereja badhe dipun merdekaaken saking mangsa pengadilan. Kenging menapa? Kenging menapa awit gereja menika kados laris sekolah minggu ingkang ngremenaken lan manis? Sanes, gereja inggih menika tiang-tiang dosa, nanging gereja dipun milujengaken dening sih rahmat Allah. Namung tiang-tiang ingkang nampik sih rahmat Allah ingkang badhe nglampahi mangsa kasangsaran ageng. Awit saking menika kula pitados menawi Gusti Allah ngembangaken media radio ing medal menika kangge martosaken pangandikanipun Gusti ngantos ing pojoking bumi. Panjenenganipun badhe adamel sedaya penduduipun mirengaken Injil lan ing medal tiang-tiang damel putusan. Inggih ing mriku badhe dipun tetepaken menapa tiang-tiang menika mlebet ing kasangsaran ageng menapa mboten. Pasal sekawan ngantos gangsa ngemot cecawisan ingkang ngantos pengadilan atas bumi. Ing salebetipun pasal sekawan kita ningali dampar lan Gusti Allah Tritunggal. Ing salebetipun pasal gangsa kita ningali gulungan kitab lan Gusti Yesus Kristus. Wonten bab-bab tartamtu ingkang dipun gantosaken kanthi saestu ingkang badhe nginggilaken kataipun lan pangamukipun kasangsaran ageng. Ongkos tunggal. Sang Roh Suci mboten malih mambengi piyawon. Menapa menika tegesipun panjenenganipun badhe nilaraken jagat? Mboten. Panjenenganipun mboten badhe nilaraken jagat. Panjenenganipun wonten ing salebetipun jagat saderengipun dinten Pentakosta. Nanging dinten Pentakosta panjenenganipun nindakaken peladosan inggal inggih menika baptis tiang pitados ing salebetipun badan Sang Kristus. pelatusan manunggal ing salebetipun tiang-tiang, ngebaki tiang-tiang, lan mimpin saha nyukani pitedah dumateng tiang-tiang ing salebetipun jagat menika. Panjenenganipun badhe nuntun medal gereja saking jagat, nanging menika mboten ateges panjenenganipun badhe kesah. Panjenenganipun tasih badhe wonten ing mriki, nanging panjenenganipun mboten malih nahan piyawon. Kanthi tembung sanes, manungsa tasih gadhah wekdal cekak sadangunipun mangsa menika, kados makaten ugi perkawisipun kalian iblis. Awit saking menika, mboten purun wonten ing mriki. Angka kalih. Gereja sejatos ingkang ginanipun dados padhang lan sarem badhe ical saking bumi. Sinaosa gereja gadhah daya pengaruh alit atas bumi ing wekdal menika. Nanging gereja tasih gadah nami, nanging wedhal gereja nilaraken bumi, pramila mboten wonten satunggal kemawon ingkang kantun. Angka 3 para pamirsa. Iblis mangertos bilih piyambakipun namung gadah wekdal ingkang cekak. Iblis badhe tilem sadangunipun srengenge sumunar. Iblis badhe patus wewengan sadangunipun mangsa menika lan Gusti Allah badhe maringi kamardikan. Angka sekawan, manungsa awon badhe bebas nindakaken sedaya rancangan kejamipun. Kanthi tembung sanes, si Antikristus saged ngrebat kendali bumi menika ing salebetipun wekdal ingkang cekak kemawon. Angka gangsal, badhe wonten pengadilan langsung saking Gusti Allah. Kita saged ningali pengadilan menika ing salebetipun ayat 17 ingkang ungelipun, sebab dinaning bebendune kang wingit wis teka, mongko sapa kang kuwasa nadai. Para pamirsa, manut kula gasang serenaken mboten dumados ujug-ujug kados prahara ingkang ngedapi-dapi. Dikelethekipun segel dumados kanthi satunggal mboko satunggal mlebet ing nalar lan urutan. Segel-segel menika tinar buka satunggal mboko satunggal. Kitab Wahyu menika mlebet ing nalar. Saderengipun mlebet ing salebetipun teks pasal menika kula maratelaken kanthi tliti bilih wiwit saking pasal sekawan isinipun inggih menika gegayutan mangsa tembi. Menawi pratela menika wonten gegayutanipun mangsa tembi lan menawi imeta menika kita wonten ing jaman kang dumadi saiki, ing salebetipun jaman gereja pramila kita mboten saged narik satunggal kemawon ing saking segel-segel menika kala sangka tuwung utawi tiang ngantos dumugi sak priki. Kula pitados menawi kita sawek ningali noto panggung. Nanging kula raos dereng wonten saking lelampahan-lelampahan menika ingkang dumados ing wekdal menika. Ingkang wonten inggih menika kathah tiang ingkang nafsiraken perangan menika makaten kemawon. Mesti kemawon lelampahan makaten satunggalipun lelampahan ingkang gigah kereng senging rerasan lan kula raos perkawis menika kemawon ingkang narik kathah pamireng ngindakaken larisipun menawi dipun sati nanging namung pratelaken minangka aksioma ingkang saking pasal 6 ngemuti sumber pitedah kegayutan mangsa tembe lan boten setunggal kemawon saking sedaya lelampahan menika ingkang dumados. Para pamirsa, perangan Wahyu ingkang rembag gegayutan pitu gereja cocok kalian sejarah. Nanging panjenengan mboten saged nyocokaken perkawis-perkawis ingkang dumados kalian sejarah. Bentenipun antawis kali sistem ageng tafsiran pameco tetinggalan futuris lan historis saestu kawujudan ing salebetipun Wahyu. Teori sejarah ngringkes pilih sedayanipun menika inggih menika sejarah lan sagedipun cocokaken kalian sejarah cekap nutut manakah kangge kula awet kathah ingkang cepengan ing tetinggalan sejarah gadah panginten bilih mangsa tembe dipun wiwiti saking samenika utawi radi tebih dateng ajeng tiang-tiang menika andadosaken mangsa tembe dipun wiwiti saking samenika utawi radi tebih dateng ajeng tiang-tiang menika saged nyelaraken mangsa tembe kalian sejarah. Golongan amilenial langkung cocok samukawis perkawis wiwit saking mriki minangka sejarah Akibatipun timbul kirang langkung 50 sistem tafsiran ingkang benten. Manut Dr. Walfoot, ingkang asalipun saking tetinggalan sejarah, kawandut sesongo ing antawisipun salah kaprah, lan secara pribadi kula raos ingkang satunggal malih ugi lepat. Katang kula paseksen satunggalipun abdi Gusti, kula mlebet seminare ingkang aliranipun Amelenia. Lan seminari menika mbudidaya nyocokaken karen wahyu kalian tetinggalan historis utawi Amelenia. Hasilipun ketinggal ngawur malah murukaken gujeng. Upaminipun ing salebetipun ayat kitab wahyu ingkang meratilaken bilih iblis dipununcalaken dateng sumur peteng tanpa dasar, kita dipunajari bilih perkawis menika sampun dumados. Kulo tangkep dumateng dosenipun, tulung panjenengan terangaken kegiatan iblis yang tengah dumados yang medal menika. Jawabanipun, iblis lagi dirante, nanging rantene ora dawa. Iku padha karo nuntun sapi metu ing lapangan lan nyancang nganggo tali dawa lan sapi mau mangan suket. Dosen menika ingkang sanjang kados makaten, lajeng komentar kulo, doktor, dosen kulo. Kulo raos dipun rantai ingkang nyancang iblis panci sanget dening panjang. Awit iblis saged nedha rumput ing saindenging jagat. Para pamirsa, perkawis kados makaten menika ingkang adamel sawetara ayat katingal radi ngawur menawi nganut tetinggalan historis. Kulo badhe aturaken ingkang mesinipun inggih menika Yohanes cetha sanget mratelaken bilih kita ing medal menika tumuju perkawis-perkawis mangsa tembi. Lan samukawis saking mriki ngantos pasal kali dosa tasih badhe dumados ing jaman ingkang badhe tumugi. Kita nganut urutan wekdal ing mriki lan sedayanipun saged mlebet ing nalar. Panjenengan mboten saged mratilaken menawi sedaya lelampahan menika dumados ing medal menika lan panjenengan ugi mboten saged nyocokaken kalian sejarah. Para pamirsa tumugi ira-iraan pambuka segel kawitan kang nunggang jaran putih. Gusti Yesus Kristus mundut kitab mawi segel pitu, lan panjenenganipun ngletek segel kawitan. Cupi panjenengan semak bab 6 ayat 1 lan kalih, kula badhe waosaken. Lah aku banjur sumurup sang cempeiku ngletek segel kang kapisan saka segel pitu mau, lan aku krungu makhluk papat mau kang kapisan ngucap suarane kaya gluduk moro ndelengo. Tumuli aku ndeleng, lah ono jaran putih. Kang nunggang nyekel panalan nganggo makutho ganjaran. Wong mau banjur maju kaya kang wis unggul banjur ngrebut kaunggulan maneh. Para pamirsa Sang Kristus badhe mbikak segel-segel menika. Et seriatum selaras urutan. Panjenenganipun gadah panguwas wetah lan saben makhluk ing swarga tumindak selaras kalian dawuhipun. Sekawan tiyang ingkang nitih jaran samenika sampun siap bidal. Panjenenganipun ngletek segel lan ngendika budhalo. Yohanes wangsul mratelaken bilih piyambakipun ningali lan mireng menika kados dene televisi ingkang kita tonton. Menika pambudidaya netepaken simbolisme ingkang nitih jaran putih nuwaken maneka werni pemanggih kang benten. Kangge ningkataken bobot tafsiran ing santesipun juru tafsir inggih menika para juru tafsir kedang gambaraken Sang Kristus. Tiang-tiang ginaken Mazmur kawandoso gangsal lan Wahyu 19 kangge nyengkuyung kalenggahanipun. Nanging saperangan ageng juru penerang kitab suci jaman samenika saking kampus premilenial meratelaken bilih jaran putih lan ingkang nitih menika Sang Kristus. Inggih menika pemanggih Scott, Ironside, Kaffer, Wellfoot, Woodbraid, lan Pantekosta. Kula ugi gadhah pemanggih ingkang sami. Tentunipun cekap angel kangginipun Gusti Yesus ingkang bikak segel kangge ngawontenaken ewa-ewan cekak nitih jaran lan balap kalian jaran menika. Kangginipun kula kalanggar menika panci mboten konsisten lan mboten saketipun pitados. Secara pribadi kula gadhah pemanggih menika inggih menika Antikristus, inggih menika tiruan Sang Kristus, inggih menika ingkang lelamisan dados Sang Kristus ingkang badhe dumugi. Para pamirsa ing medal menika kita tumuju dumateng sistem diktator jagat. Menika tambah leres wontenipun. Sedaya bangsa ing jagat kaganggu awit saking menika. panerak kathah sanget lan pemerintah mboten saged ngendhaleni kados dene mesinipun. Sedayanipun menika satunggalipun persiapan kangge tiyang menika ingkang badhe memerintah. Antikristus mboten timbul dados penjahat lan malih para malaikat iblis inggih menika malaikat padang. Iblis mboten gadah sungu utawi kukunipun sigar. Piyambakipun inggih menika manungsa ingkang ganteng ingkang nate dipuntingali jagat. Iblis-iblis menika badhe ngangkat piyambakipun lan jagat badhe nampeni kanthi keplok-keplok awit iblis dateng atas naminipun piyambak. Nanging wedah piyambakipun nyepeng pangmasa mukawisipun dados awon kangge jagat. Menika mboten namung ocehan satunggal pendeta inggih menika ingkang dipun sanjangaken tiyang ingkang wonten ing perangan sanes gesang ingkang katingalipun mboten mratelaken badanipun minangka jejeripun tiyang Kristen. Profesor A. J. Toynbee, Director of Studies in Royal Institute of International Affairs Sanjang. Kanthi ngenalake tambah akeh gaman mateni manungsa uga ndadekake jagat tamak sumindi secara ekonomi, teknologi nuntun manungsa dadi stres kang dhuwur kanthi mangkono kita siap lumawan kaisar anyar ngendi wae kang gayuh kesuksesan ing salebeting nyiptakake kamanunggalan katentreman jagat. Menyang panggung iki Antikristus tumuju kamanunggalan jagat. Aku rasa menawa ana ingkang timbul ing jaman saiki. Lan nganakake perkara iku marang jagat, mula jagat ora bakal takon apa wong iku asale saka swarga lan neraka. Aku rasa ora bakal ana kang gatekake awit wong-wong duwe karep katentreman iku bayarane pira wae. Lan kita wis gatekake miliatan dolar awit mudidaya nyiptakake. G.K. Chesterton naliti jamane salah siji lelawanan jaman iki yaiku jaman iki jaman cinta damai. Nanging jaman damai iku ora tawono, kathah sanget dipun rembak bab katentreman menika. Ing salebetipun pawartos sawetawis wekdal kepengker wonten satunggal wanita ing Fayetteville, Arkansas ingkang nyebataken pilih perserikatan bangsa-bangsa minangka ingkang nampani warisanipun arupi tanah ingkang reginipun $700,000. Kanthi pengajeng-ajeng ageng bilih sumbangan alit menika saged nyiptakaken katentreman sawetawipun ing bumi lan kasainan antawisipun manungsa. Kula aturaken bilih wanita menika ngedalaken artanipun saking bolongan tikus sawit panjenengan mboten badhe saged tumbas katentreman kanthi $700,000 utawi malah yutan dolar pindah. Kita sampun nelasaken miliatan dolar ing saindenging jagat nanging katentreman menika dereng kacipta. Ford Foundation, salah satunggal organisasi swasta ingkang sugih piyambak ing jagat ngumumaken bilih artanipun ing pungkasanipun mangke badhe dipun ginakaken kangge mbudidaya katentreman jagat lan pemerintahan gesang lan pendidikan ingkang langkung sae nanging kasunyatanipun jagat tambah awon. Ing wekdal Antikristus nyepeng panguwas piyambakipun badhe ngumbar omongan gegayutan katentreman lan jagat gadhah pamanggih bilih piyambakipun mlebet ing salebetipun milenium kamangka sayatosipun lumebet kasangsaran ageng. Kasangsaran ageng dateng kados cempe nanging saetosipun inggih menika singo. Janji katentreman namung apus-apus ageng ingkang badhe dipun pitados jagat. Ingkang nitih jaran sana Sang Kristus kanthi ningali kasunyatan bilih Sang Kristus inggih menika Sang Cempe ing tengah-tengah dampar ingkang dados singo saking taler Yehuda trubusan Daud ngarahaken sedaya lelampahan menika saking swarga lan nyukani perintah dumateng sekawan tiyang supados nitih jaran. Sang Kristus kanthi cetha dipun rawuhaken ing salebetipun Wahyu 19. Sawetawis ing mriki identitasipun tasih kabur ingkang tegesipun menika sanes Sang Kristus nanging tiruanipun. Samenika pasenan kita sampun dumugi kitab Wahyu bab 6 anggenipun bikak segel kaping kalih ingkang nitih jaran abrit. Para pamirsa kita lajengaken dinten candhakipun malih. Sameniko kita tumungkul, kita ndedonga langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken acara menika. Kawula pasrahaken sedherek kawula menika wonten ing berkahipun Gusti.